Viața de familie cunoaște suișuri și coborâșuri, străbate necazuri și mari bucurii, dar simte împlinire și binecuvântare atunci când membrii ei rămân împreună. La bine și la greu, o emisiune realizată de Ana Maria Sandu.
Bine v-am regăsit, dragi ascultători, într-o nouă ocazie în care discutăm despre familie și despre felul în care putem aborda anumite situații de viață, păstrând însă armonia și pacea în cuplu. Astăzi vom dezbate un subiect cu adevărat delicat, un subiect sensibil, un subiect cu mare impact emoțional asupra părților implicate. Iar pentru a ne explica, pentru a ne clarifica anumite lucruri, îl am alături și astăzi pe Cătălin Bărbulescu, pastor și psihoterapeut. Bine ai revenit!
Bine te-am găsit, Ana, bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. Într-adevăr, e un subiect delicat, cel pe care îl propui tu astăzi. Nu l-ai prezentat, dar știu despre ce este.
Este un subiect sensibil, un subiect despre care se discută, dar parcă încă nu se spun suficient de multe lucruri. Discutăm astăzi despre avort. Din păcate, o practică încă foarte des întâlnită, deși la acest moment putem spune că există informație și mai mult decât atât există o varietate de metode contraceptive și iată că și astăzi avortul încă este o opțiune. Care sunt motivele?
Pentru multe cupluri, din nefericire, avortul este o metodă contraceptivă. Așa o percep ei. Nu spun că așa este.
Da, așa
dar
este.
Multe cupluri o percep însă ca o alternativă foarte viabilă. Adică nu o văd ca pe o problemă, ca pe o dificultate, ci ca pe o variantă la care pot apela în ultimă instanță.
De ce ajung femeile sau cuplurile să ia astfel de decizii?
Da, eu cred că răspunsul la întrebarea asta este foarte complex. Pentru că sunt cel puțin două grupe mari. Cupluri în care nu se vrea un copil și cupluri în care se vrea un copil. Da? Asta e realitatea. Sunt cupluri care se formează și nici bărbatul, nici femeia nu-și dorește un copil. Și atunci când apare o sarcină, bineînțeles că într-un astfel de cuplu, alternativa este avortul. Nu, pentru că ei nu-și doresc. Situația se complică atunci când unul își dorește și unul nu-și dorește și nici nu se discută lucrul ăsta înainte. Atunci lucrurile sunt și mai complexe. Pentru că cei doi sunt străini cu privire la perspectiva celuilalt și în momentul în care apare, o sarcină,
atunci cel care nu-și dorește, discuțiile da, care ar fi trebuit să aibă loc
înainte,
mult
sigur,
înainte.
Deci aici situația e foarte delicată, pentru că unul simte că trebuie să renunțe la copil, altul ar vrea să păstreze copilul și pe lângă...
Și fiecare are argumente pentru...
Da, pentru asta. Și atunci situația degenerează, pentru că fiecare face presiune asupra celuilalt să accepte perspectiva lui. Persoana care vrea să renunțe asupra persoanei care nu vrea să renunțe și persoana care nu vrea să renunțe asupra persoanei care vrea să renunțe. Da, și apar tensiuni între cei doi.
Da, și avem exemple de cupluri care, într-adevăr, au unul dintre ei a cedat,
da,
ori într-o direcție, ori în cealaltă, dar cuplul până la un punct a funcționat.
Corect, pentru că apare această tensiune și copilul, că este sau că nu este păstrat, intervine între cei doi. Tocmai de aceea, cei doi ar trebui să discute foarte clar lucrul acesta înainte de căsătorie. Înainte de căsătorie. Da, pentru că și trebuie să agreeze, adică să pleci la drum cu ideea că, domne, nu, eu nu vreau și cealaltă persoană vrea. Ei, lasă că-l fac eu să se schimbe sau...
Stai că vedem noi atunci.
Da, sau am eu tehnici ca să-l pun în fața faptului împlinit. Da, asta nu este o abordare înțeleaptă. Dom'le, dacă nu vrea și tu vrei, ok, și nu se găsește o cale de mijloc, da? Pentru că, nu, poate că se poate ajunge nu la un număr mare, nu? Poate că fiecare dintre cei doi face un compromis și se întâlnesc undeva la mijloc și spun, bine, domnule, o să avem un copil, nu? Sau doi copii, poate că cineva își dorește trei sau patru copii. Sunt atât de multe variabile în discuția asta încât nu le pot stăpâni pe toate. Bun, deci avem așa, la întrebarea, de ce? Pe de o parte avem cuplurile care nu-și doresc, da? Nici el, nici ea, și atunci sarcina devine o problemă. Un asterix, ar putea să avem un mix în care unul își dorește și unul nu-și dorește și iarăși avem o dificultate sau o dublă dificultate, pentru că mai apare și tensiunea dintre părinți. Trebuie să rezolve și ei între...
Sunt deja două probleme.
Exact, da. Avortul și relația tensionată. Și apoi avem celălalt aspect, cealaltă mare categorie, cuplurile care vor copii, dar care se trezesc la un moment dat cu sarcina venită într-un moment pe care el consideră nepotrivit. Da? Adică, de exemplu, a venit copilul și afectează cariera femeii. Nu? Și femeia spune, stai un pic, nu. Vreau un copil, dar nu acum.
Să-mi termin studiile, exact. Să-mi termin și celelalte studii.
Și poate că are servici, dar domnule, și a propus să urce pe scara ierarhică și a propus să ajungă undeva sus, nu? Și atunci copilul o împiedică pentru că trebuie să stea acasă și chiar dacă nu trebuie să stea acasă, să zicem că nu stă decât o perioadă scurtă și apoi se întoarce la muncă, da, da.
Întreruperea nu face bine carierei.
Exact, carierei, da? Deci afectează. Sau copilul vine într-un moment, vine prea devreme, să zicem, nu? Când cei doi socotesc că acest intrus le răpește timpul liber, nu? Timpul pe care ar putea să-l petreacă împreună. Și atunci cei doi spun, no, ne dorim, dar am fi vrut și noi să stăm câtva timp, să ne bucurăm unul de altul, să nu avem griji, să... Așa, și avortul poate fi, sau este văzut ca o soluție de a rezolva problema aceasta. Sau poate că sarcina vine într-un moment în care resursele financiare sunt reduse și cei doi au o dificultate și au o motivație serioasă, zic ei, nu avem bani, nu avem cu ce îl crește.
N-ai unde,
da, costisitor, casă
ta,
mică, stăm într-o garsonieră și toate celelalte.
Plătim datorii.
Da. Apoi pot să fie relații dificile în cuplu și cei doi să socotească venirea unui copil ca fiind o... Și n-ar greși aici... Ca fiind o povară, da, o povară în plus. Deci, cred că sunt atât de multe variabile pentru care un cuplu poate să ajungă la ideea de a avea avort.
De a
da?
Lua în calcul această de a, opțiune.
De a lua în calcul, da, avortul. Da, nu le putem trece în revistă pe toate, nu le putem prezenta pe toate. Am încercat să punem câteva dintre cele care sunt comune.
Și probabil cele mai frecvente motive.
Da.
Spuneam la început că, din păcate, încă este o practică, deși este una care îi afectează foarte mult pe parteneri, dar în special o afectează foarte mult pe femeie, cred eu. Ce impact emoțional are avortul asupra unei femei?
E foarte greu de spus, să știi. Foarte greu. Deci, pregătindu-mă pentru dezbaterea asta, azi noapte am stat să trec în revistă studii și vreau să spun că în literatura de specialitate, adică în psihologie, sunt studii diametral opuse. Adică sunt studii care spun că s-a înregistrat o creștere a depresiei, a sentimentului de vinovăție, a stimei de sine.
Asta de obicei în cazurile în care femeia nu este convinsă că asta este cea mai bună opțiune la care poate apela. Și eu am fost uimită și eu am citit informațiile și am fost uimită să regăsesc informația conform căreia multe simt o ușurare.
Da.
Și...
Pentru că, vezi, eu cred că este foarte... Situația avortului este extrem, extrem de complexă. De asta spun că ai pe de-o parte studiile acestea care spun, da, există un impact negativ psihologic la nivelul femeii. Nu vorbim despre chestiile medicale pe care nu le stăpânim. Eu nu sunt, n-am nici cea mai mică pregătire în domeniu, ca tare nu mă bag în medicină. Dar din perspectiva psihologică există această serie de studii, da, care incriminează avortul și care leagă avortul de o serie de probleme psihologice, cum ar fi, ți-am spus, depresia, teama de relații sexuale, stimă de sine scăzută,
sentimentul de vinovăție,
durere și toate celelalte, da? Aceea e prima categorie. O altă categorie de studii sunt cele care spun că nu au fost identificate legături între sănătatea psihologică a femeii și avort. Că, de fapt, studiile care spun că femeia are probleme sunt studii prost conduse, că sunt studii făcute fără o metodologie foarte bine pusă la punct și toate celelalte. Sau sunt o serie de studii care compară statutul sau sănătatea psihologică a femeii care a avut avort cu sănătatea psihologică a femeii de dinainte de a avea avortul. Și atunci îi spun, da, dacă femeia avea probleme și înainte de avort, va avea și după avort. Mai degrabă, spun ei, aceste studii, aceasta este legătura. Femeia avea, într-adevăr, este în depresie, dar ea era în depresie și înainte. Și, de fapt, nu este altceva decât o continuare a situației anterioare. Deci, cred că aici depinde ce vrei să vezi, știi? Că dacă te uiți la studiile care spun că femeia nu are probleme, spui femeia nu are probleme, dacă asta vrei să vezi. Dacă vrei să vezi că femeia are probleme, te uiți la studiile respective și spui, uite, femeia are probleme.
Da, știu câteva cazuri și nu pot să nu le am în minte, da, când discut acest subiect. Știu câteva cazuri de femei care au recurs la acest gest, tocmai pentru că în vremea aceea cam asta era practica. Uh-huh. Și la momentul acela n-au părut să aibă o apăsare, remușcări, uh-huh, stări depresive, dar cu timpul s-au născut niște sentimente, niște gânduri și au ajuns cumva să creadă că anumite întâmplări nefericite din viața lor se leagă de gestul acesta pe care l-au făcut. Au ajuns să se gândească cam câți ani ar fi avut copilașul meu acum sau copilașii mei, ce aș fi făcut eu acum dacă aș fi avut, uh-huh, copilașul respectiv. Deci, cumva, nu cred că dispare această amintire din memoria și chiar putem trece foarte ușor peste.
Da, acum, sunt de acord cu ce spui. Și ce prezinți tu arată cât de complex este, de fapt, cât de complex este subiectul. Pentru că, nu, ai recurs la o astfel de acțiune, nu știi ce se întâmplă în viitor. Nimeni nu poate să știe cum se fac linkurile. Poți să faci studiu la 2-3 săptămâni după ce femeia a făcut avort, dar nu știi ce se va întâmpla peste jumătate de an sau peste un an. Deci sunt atât de multe elemente. Nu? Și poate că poți să surprinzi aspectul pozitiv, nu? Și starea de bine, domne, ce ușurată mă simt că am făcut avort la momentul care este mai aproape de gestul în sine, dar nu știi cum va decodifica femeia ceva mai târziu. Deci este extrem, extrem de complex subiectul. Părerea mea pur personală este că dacă cineva se gândește să recurgă la avort, trebuie să analizeze foarte bine situația, foarte bine. Adică motivele să fie extrem de solide, nu sunt persoana care să nu ia în calcul ideea avortului, dar ideea avortului mai degrabă ca o excepție, nu ca o regulă. Dom'le, sunt motivele astea și motive ce țin de bunăstarea, mai degrabă de bunăstarea copilului decât de bunăstarea adultului. Da, drepturile pe care le avem, nu dreptul femeia, ci dreptul la corpul meu. Ok, ai dreptul la corpul tău, într-adevăr, dar trebuia să gândești mai bine când ai făcut, nu? Că nimeni nu ți-a răpit dreptul ăsta. Nu, da, există și niște consecințe și atunci, pentru că ești om mare, ar trebui să stai
să
ți le asumi și să le gândești, nu? Să le plănuiești dacă este cazul. Bun, deci ideea asta că, domne, dacă cineva, spuneam opinia mea, dacă cineva ia în calcul această acțiune, ar trebui să aibă, motive foarte, foarte întemeiate, care să țină mai degrabă de bunăstarea, de sănătatea, de evoluția pozitivă a fătului, nu a părinților, nu atât de mult a părinților. Poate că putem vorbi despre părinți doar în situația în care, într-adevăr, viața femeii este amenințată. Deci, în momentul în care viața este pusă în viața cuiva, fie a fătului, fie a femeii, este pusă în pericol. Deci, atunci, da, poți să părea
când
mea.
Vorbim de bunăstare, ne referim la sănătate, nu da, la da, nu, bunăstarea exact,
materială. Sau, da, exact, deci ne referim la sănătate sau la viață. Da? Asta înțelegem prin bunăstare. Ok, deci să ai niște motive foarte întemeiate și chiar și atunci când ai motive întemeiate, da, cred că ar trebui făcută, repet, e perspectiva mea, ar trebui făcută o echipă multidisciplinară, adică medic, duhovnic și psiholog. Deci cred că astea trei persoane trebuie să existe în echipă și trebuie să fie în spatele unei astfel de decizii. Pentru că, dincolo de, vezi, eu nu m-aș rezuma la abordarea asta pur psihologică, domne, impactul negativ, eu cred că este mult mai mult decât atât. Adică mult mai mult. Nu e doar, știi că s-ar putea să ai niște depresii? Oh, da, știa, ok, și atunci mă duc și vorbesc cu medicul, vorbesc cu duhovnicul, vorbesc cu psihologul și îmi fac o părere și mă înarmez și depășesc faza.
Și de fapt stai să te gândești că mai bine faci față unei depresiei decât unui copil.
Da,
exact. Mai bine depășești episodul depresiv decât...
Da, deci cred că implicațiile sunt mult mai mari decât niște implicații psihologice. De asta spun că trebuie făcută o echipă multidisciplinară din zone diferite cu care persoanele, părinții, atât femeia cât și bărbatul, părinții, trebuie să discute, să se sfătuiască, să prezinte argumentele, să asculte argumentele și abia apoi să ia o decizie matură și responsabilă, dacă într-adevăr se pune în discuție ideea avortului. Deci, nu sunt adeptul avortului liber, dacă vrei să-i spui așa, domnule, da, tu te numești de avort, fă avort, care-i problema? Te ești la psiholog, te consiliază ăla, îți dă psihiatru niște medicamente, o să depășești, ai liniștită, nu-i nicio problemă. Sau stați liniștiți. Nu sunt adeptul acestui tip. Nu sunt nici adeptul celeilalte perspective. Adică, domnule, în nicio situație nu contează, a rămas femeia însărcinată, își pierde viața, să fie sănătoasă, să moară, știi, sănătoasă n-ai cum să spui, să moară, asta e ce ești, moare copilul, să moară copilul, asta este. Cred că trebuie să fim oameni maturi, da? Și să gestionăm situațiile
înțelept,
exact. Deci către asta este pledoaria mea. Dar înțelepciunea, repet, presupune sfătuire cu persoane din diverse domenii. Și de asemenea presupune responsabilitate înainte de momentul apariției copilului. Că până la urmă nu putem scoate acest aspect din discuție, din ecuație. Nu? Până la urmă, ok, vrei să arăți subțire? Bun, atunci decizi împreună cu partenerul tău că vrei să arăți subțire, că nu vrei să ai mijlocul tras prin inel, nu vrei să iei proporții, nu vreau să enumer acum toate efectele negative, nu, și posibilele aspecte neplăcute cu care se confruntă o femeie. Nu vrei să te scoale nimeni noaptea. Ok. Te gândești foarte bine înainte de a face
concepe copil.
Exact, da? Și te comporți ca atare. Poți să ai și pe una și pe cealaltă. Este evident lucrul ăsta. Sau poate că le ai dacă e vreun minune așa, e de sus, vreun dar, ai tu vreo genă specială. Deci, cred că aceasta ar trebui să fie abordarea, părea mea, corectă, sau cel puțin eu așa m-am ghidat pentru mine și pentru familia mea. Nu? Adică, domne, nu luăm în calcul, nici ne gândim la ideea avortului, dar nu ne gândim că avortul este o soluție, n-are cum să fie avortul o soluție pentru rezolvarea aspectelor obișnuite. Avortul este o situație de excepție pentru care trebuie să am argumentele din surse diferite că este o situație de excepție. Știi? În rest, trebuie să fiu atent la ceea ce fac înainte de concepție.
Categoric. Deși copilul vine într-un cuplu, până la urmă se spune că ultima decizie este totuși a femeii. Ea hotărăște asupra pruncului pe care îl poartă în pântec, dacă vrea să-l păstreze sau
da.
Nu. Că până la urmă discuția este, deși nu este, pare foarte simplă.
Da.
Cum ar trebui să reacționeze un bărbat care își dorește, să spunem, copilul, dar care are o soție sau o parteneră care nu-și dorește copilul și care este ferm hotărâtă să se lepede de el?
Păi, vezi tu, situația asta pe care o prezinți ține de ceea ce spuneam înainte. Adică, dacă eu m-am căsătorit cu o fată și mi-a fost dragă și am zis că cu ea vreau să petrec toată viața, da? Și am și discutat că ea nu vrea copii.
Ba, poate vrea, dar nu acum. Da. Sau nu în contextul ăsta.
Atunci, dacă vrea și nu acum sau nu în contextul ăsta, atunci ar trebui ca amândoi să avem o abordare matură și să ne asigurăm că nu există concepție, că nu există fertilizarea ovulului. Asta ar trebui făcut.
Că nu... Sunt și cazuri în care femeile efectiv se sperie foarte tare. Uh-huh. Atunci când văd cele două liniuțe apărând pe test, deja își văd cumva viitorul ruinat sau consideră că nu sunt suficient de pregătite pentru a deveni mame, că nu sunt...
Da, de aici depresia postpartum, da, într-adevăr.
Și deși noi am avut o discuție împreună că vom avea copilaș, că ne vom bucura de el, de ei,
da.
Când apare, lucrurile se schimbă. Ce ar putea să facă bărbatul? Poate face anumite presiuni?
Aici, eu n-aș vrea să trăiesc într-un astfel de cuplu. Este o situație extrem, extrem de delicată. Ce presiuni să faci? Bun, și dacă faci presiuni și câștigi un copil și pierzi o nevastă, este înțelept. Adică, bun, poți să faci presiuni, poți să o ameniți, poți să o șantajezi, poți să, știu eu, să spui, să... Habar n-am, mai putea face, recurge la niște gesturi. Bun, și femeia decide să păstreze copilul. Bun. Dar a rupt orice legătură cu tine. E înțelept. E adevărat că nici pe partea cealaltă nu este înțelept. Adică, domne, lasă să facă ce vrea, știi? Vrea să facă avort, să facă avort. Și viața ei, treaba ei. Deci, de asta spun, este o situație extrem de complicată.
Cred că tot ce ar putea face un bărbat ar fi să o asigure că este acolo și că împreună, până la urmă, pot depăși orice...
Da, așa este, dar vezi, Ana, că bărbatul zice, da, eu pot să o asigur că sunt acolo, dar aș vrea ca ea să păstreze copilul. Înțelegi? Și are și argumente pentru chestia asta. Și ea spune, da, eu aș vrea ca el să fie aici, dar aș vrea să fie și dacă nu păstrez copilul. Înțelegi? Și are argumentele ei. Deci este extrem de delicat. De asta spun. Asta este una dintre ariile, din punctul meu de vedere, este una dintre ariile în care cuplul n-ar trebui să plece niciodată la drum dacă n-au lucrurile clare.
Deci nu
le duceți că o vedea noi, că nu o să vedeți, cuplul o să ajungă într-o situație extrem de delicată. Nu știu, dacă pui și faptul că sunt creștini, lucrurile se complică și mai tare. Și nu e așa simplu.
Și până la urmă nu vorbim de achiziționarea sau exact. Nu a unui aparat electrocasnic, exact. Ci vorbim de o viață.
Exact. Și atunci asta este o arie în care n-ai voie să pleci la drum până când nu știi despre cu cine pleci. Dom'le, vrem copii? Nu. Ok, îmi pare rău, te iubesc, ești frumoasă, ești frumos, ești nu știu ce, dar eu îmi doresc copii. Asta este o arie în care noi nu putem să ne înțelegem. Este o chestie fundamentală. Nu ajungem, ne căsătorim, trăim împreună, ne simțim bine și ajungem într-o zi într-o situație absolut fără ieșire. Deci este o dovadă de mare neînțelepciune să faci pasul ăsta. Oricât de mult ți-ar plăcea de persoana respectivă. Dacă nu s-a găsit un compromis, gen, domnule, vrem copii, eu nu vreau copii, bine, dar hai să facem măcar unul. Bine, hai, facem unul, dar ne oprim la unul. Da? Și atunci toată lumea este fericită, bun, și îl faci și discutăm. Nu doar că avem un copil, îl discutăm, bun, când îl prăluim să-l avem, da? Doi, discutăm și ce se întâmplă dacă nu vine copilul la vremea la care... Că asta am pățit eu cu doamna mea, da? Bun, ne-am zis, ok, un copil, perfect. Și copilul a venit după 9 luni, că el n-a avut răbdare, că ne-a auzit. Cu ghilimele de rigoare ne-a auzit, să nu creadă cineva în altceva, da? Și, da, acum ce faci? Ok, asta este, deci discuți și varianta cea ideală, da? Dar și varianta rea. Pentru că altfel te trezești în fața unei situații în care fie riști relația ta cu soția, că dacă faci presiuni și osilești să-l păstreze și ea nu vrea, s-ar putea să nu mai vorbească cu tine sau să vorbească, dar să aveți niște relații foarte reci, sau s-ar putea să riști relația ta cu conștiința ta, că și asta este o altă problemă. Da? Deci nu, asta este o arie extrem, extrem de delicată.
Am
nu.
Avut părerea psihoterapeutului până acum. Aș vrea într-un minut să aflăm și părerea duhovnicului.
Ok.
Și să aflăm ce spune Biblia, da, despre Biblia, avort.
Ok, nu sunt foarte multe pasaje în Biblie despre avort, dar există unul care mie mi se pare sugestiv, da, și care are legătură cu avortul. Da? Este pasajul din Exod, capitolul 21, 22, 25. Da? În care Domnul spune foarte clar, dacă doi bărbați se ceartă și lovesc o femeie și o fac să nască înainte de vreme, ceea ce poate fi asimilat unui avort, da, provocat, așa, deci dacă o fac să nască înainte de vreme și nu se întâmplă nicio altă nenorocire, spune pasajul, să plătească o amendă, pentru că i-au provocat femeii o traumă. Ok? Dar dacă, spune pasajul, se întâmplă o nenorocire, atunci trebuie plătit ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, viață pentru viață. Deci asta mi-arată mie că Biblia este foarte categorică la capitolul ăsta și că din punctul acesta de vedere, avortul este pus pe aceeași picior sau pe picior de egalitate cu crima. Da? Deci ai dreptul la corpul tău, ai dreptul să fii frumoasă, ai dreptul să aveți dreptul să aveți o casă nemaipomenită și nu știu ce.
Dar îți asumi o crimă.
Exact, dar nu vă jucați, pentru că ceea ce faceți este de fapt în esență o crimă. Dacă într-adevăr trebuie făcută, și mă întorc la ceea ce spuneam, aia este o excepție și motivele trebuie foarte, foarte bine cântărite. De-aia am băgat și duhovnicul în ecuație încă de la început. Da? Nu-l putem scoate din ecuație.
Cătălin, îți mulțumim pentru toate aceste explicații. Dragi ascultători, la final nu putem spune decât atât. Avortul cu siguranță nu este sfârșitul unei probleme, ci este începutul unui lung șir de noi probleme, gânduri și remușcări. Sunt Ana Maria Sandu, în regia tehnică s-a aflat Marius Rădoi. Până data viitoare, nu uitați, faceți din acasă locul unde fiecare se simte iubit, apreciat și în siguranță, iar tuturor celor care aveți aproape un suflet drag, vă doresc să rămâneți împreună, la bine și la greu.